Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudo siz uchun nima eng yaxshi ekanligini va qalbingizda qanday eng yaxshi qiziqishlaringiz borligini biladi. Xudo Yeremiyaga shunday degan: "Mening sen uchun rejalarim senga zarar keltirishi uchun emas, balki seni gullab yashnatib, senga umid va kelajak berish uchundir." Yeremiya kitobining 29-bobi 11-oyati. Yusuf uni qullikka sotib yuborgan birodarlariga so'zlaganida bu haqiqatni allaqachon tushungandi. "Sizlar menga yomon niyat qilgan edingizlar, lekin Xudo buni yaxshi niyatga aylantirib yubordi," deb yozilgan Ibtido kitobining 50-bobi 20-oyatida. Hezekiya ham hayoti xavf ostida bo'lganida aynan shu haqiqatni anglagandi. "Men qiyin kunlarimni boshimdan kechirganim mening yaxshiligim uchun sodir bo'ldi." Ishaya kitobi 38-bobi 17-oyati. "Agar Xudo sizning yengillik uchun qilayotgan iltijolaringizni eshitmayotgan bo'lsa, shuni bilingki, Xudo esa o'zining muqaddasligidan bahramand bo'lishimiz uchun, manfaatimiz uchun tanbeh qilyapti." Ibroniylarga maktubining 12-bobi 10-oyati. Azizlar, shunisi muhimki, siz og'riq yoki muammoingizga emas, balki Xudoning rejasiga diqqatingizni qarating. Iso xojda azoblarga shunday javob qaytargan va biz uning namunasini tatbiq etishimiz kerak. U o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, xoj azob uqubatiga chidadi, deb yozilgan Ibroniylarga maktubining 12-bobi 2-oyatida. Nazi lagerida azob chekkan Koritin Bum diqqatini jalb qilish borasida shunday degan: "Agar dunyoga qarasangiz, siqilasiz. Agar o'zingizga qarasangiz, ko'ningiz xiralashadi. Agar Masihga qarasangiz, orom olasiz. Sizning diqqatingiz hissiyotlaringizni aniqlab beradi. Chidamlilikning siri sizning og'riqlaringiz vaqtinchalik, ammo hadiyangiz abadiy bo'lishini eslashdir." Muso bir qancha muammolarga chidadi. Masih tufayli haqoratga qolishini Misrning xazinalaridan buyukroq boylik hisobladi, chunki u oladigan mukofotni ko'zlar edi. Paulus ham qiyinchiliklarga shunday chidadi. U shunday dedi: "Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi." 2 Korinfiyaliklarga maktubining 4-bobi 17-oyati. "Hech qachon qisqa muddatli o'ylovlarga berilmang, faqatgina so'nggi natijaga diqqatingizni qarating. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon-sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir." Rimliklarga maktubi 8-bobi 17 va 18-oyatlari. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.